Það svara andsvar í fyrra sinn hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, samt við umræður þessa skýrslu þá er allan síðan ég hafði sambandi forseta og lýsti sérstökum áhuga því að hún kæmist sem fyrst á dagskrá. Ég setti það auðvitað bara í hendur þingsins eins og venjan er þegar svona skýrsla er sendin, hvernig þingi færi með hana, alfarið í höndum þingsins. Ekki stendur og hefur staðið á mér að ræða hana og það er alllangt um liðið síðan ég hafði eigin frumkvæði sambandi forseta og óskaði eftir því að mögulegt væri þá yrði þrátt fyrir annir og þinginu þessi skýrsla tekin til umræðu en skjótt og mögulegt væri og gefin góður tími fyrir þá umræðu. Þannig að það er ekki við mig að sakast í þeim efni og hins vegar fagnaði ég því að þó að aðstæðurnar byðu upp á og það er að semjum einhvern afmarkaðan tíma vegna annað í þinginu að þá væri mun betri en ekki að slík umræða færi fram. Varðandi þá sem leiddu þessa samninga þá verði ég nú bara að játa það að það var auðvitað undir forystu Þorsteinssonar sem er afar reyndur bankamaður og hefur mikla reynslu í þessum efnum bæði af innlendum vettvangi og ekki síður erlendis, hefur sinnt slíkum málum lengi og ég tel að hann hafi unnið það starf afar vel og leitt það af miklum dugnaði ásamt með lögfræðingum sem með honum voru. Ég þor ekki að nefna nöfnin, það borgast ekki að fara með nöfnum að sé alveg örgur þau, en minnir nú að minnstakosti rámar í nafn annars af tveimur lögfræðingum sem ég hef verið með honum í þessu sérstaka stýri teimi, en fyrst og fremst stjórnaði Þorsteinn Þorsteinsson þessum viðræðum. Á grundvelli útboðs var síðan alþjóðlega lögfræði og ráðgjafa fyrirtæki Hawkpoint valið til að vera íslensku stjórnmálum til aðstoðar í þessum samningaviðræðum og þar var auðvitað unnið gríðarlega mikið starf í gegnum og á grundvelli þeirra sérfræðinga, enda verði að segja alveg eins og er að ég held að íslensk stjórnvöld hefðu ekki án utanaðkomandi hjálpar að því tagi ráði við þetta risavaxna flókna og mikilvæga verkefni.
Þá veitir andsvar í seinna sinn, háttvirtur 9.